3 Triple Z. You're listening to 92.3 FM, Radio 3 Triple Z.
Estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo.
Ĉu akcento de Universal Language Program Esperanto?
Esperanto, cent jarojn de elsonas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero tria. Asio, Africa, America, Europa, au ex Australia, ne estas lontanai amico, etendo mantui al ni. Esperanto, Esperanto, sentiaro in publica siam.
Estas la unua de la posttagmezo, lundo, la 26 de junio, 2006, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunvokanto,
Francisco,
kiu prezentos al vi kelkajn erojn de la programo. Kaj de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Franciska, kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Do, hodiaŭ en literatura foiro mi trovis artikolon de Antoine Couablan pri la problemoj en la Ebur-Bordo. En tiu lando de Afriko, kiu nun tempe vere konas malfacilan tempon. Kaj ankaŭ artikolo de Zafia Banet Fornalova pri la libro de Dobrinski Zamenhofa strato. Kaj en laŭte Jean Sem konsilas la gejunuloj kiel trovi metion, kian metion konsili al gejunuloj, estas la titolo.
Jes, kaj mi legos artikolon de Jomo Ipfelkofer el Monato, unu viro valoras du virinoj.
Ĉu vere?
Mi ne scias, ni aŭdos. Jes, interese, estas interesa remarko pri la virinaj rajtoj en islama religio. Do, kaj ankaŭ de Monato denove, de Marcelo Ferreira, literatura litanio, kaj de Monato, de Thierry Taillides, Guardo de Onidiroi, cae la laste estes en senaciulo de Cani, contra Raffineio. Do, Francesca, ciu vi ricevis respondoin de la auscultanta?
Yes, ni havis reagoin de nia fidela auscultanto Leopold Patek, por atentigi nin che ancora ne estas nia programo en radio archivo.
Oh,
do
estas...
ni provos contacti Red Scott por si ciò estas problemo.
En usono.
Yes. Ca li reagas ancao alla messaggio de Viola dirante che vere tio estas gravai zorgoi de homoi en ricai landoi. Tiu problemoj de sano kaj sanaj manĝaĵoj. Daŭre ankaŭ ĉe mi en Aŭstrio mi povas legi konsilojn pri sanaj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj. Pro la ampleksaj informoj, la homoj ne plu scias, kiuj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj estas vere sanaj. Yes, dieto estas grava.
Yes.
Kaj meritas pripensadon, sed bedaŭrinde akiri monon por kelkaj homoj estas pli grava ol la sano de la aliaj homoj.
Yes. Do ankaŭ ni havas intervjuo kun Barbara Pietczak de Pola Radio pri Universala Kongreso en Florenco, kaj mi elektos belaj kaj bonaj kantoj, akordo kompaktisto sopiro, kaj ni tostu la verdan fortunon, estas la kompaktdisko, Georgo Hanslik kantas Kabeigos iam mi, Michaelo Brunstein, iom da bono de Bruna Stono kompaktdisko, Terpomo, kaj ni tostu la verdan fortunon de nove Georgo Hanslik kantas, kaj Jomo Slavumas vistu la suito, kaj akordo s kompaktdisko Haleluja laudante kanto. Do, estas nia programo por hodiaŭ, do aŭskultu la intervjuon kun Barbara.
En la contexto de la proximigiantai universalai congressoi.
Ni comenzu nien rincontigiam con Clay Magalhães per la demanda pri la lasta via rincontigio en Italio. Vi partoprenis en Florenzo iun apartan semainfinon.
Saluton a ciui ascoltantoi. Ies pasen semainfine mi este en Florenzo inter alie por havi ian consideton con homo de New Tours, con cio ni tractas pri mendoi de hoteloi ca excursoi, ca ianco chefe por partoprendi la loco co-considon. Gi estes tre aparta consido por mi. Gi estes siom tre vigla discutata, cae tamen estes en la fino bonai resultoi.
Ciu vi povus diri en cio considis acte tiu treinado cium vi partoprendis?
Do, la treinado estes chefe pro tio che ciel prescau ciam la volontuloi cae helpantoi estas novai congressanoi. Do, ciel kaj ili partoprenis jam kelkfoje aŭ almenaŭ unufoje en universalaj kongresoj, sed post la plejmulto fakte estos la unua kongreso, tial la ĉefa zorgo ĉifoje estis renkontiĝi kun ili kaj klarigi kiel estas la universalaj kongresoj, kio okazas, klarigi al ili pri la rutino, pri la ĉiutago. Kio estos en la unua tago, la dua tago, kaj tiel plu, kiel fari, kiel agi kun kongresanoj, iom klarigi pri la agoj de kongresanoj, kelkaj estas tre komprenemaj, kelkaj estas trankvilaj, aliaj iom nervoziĝas, aliaj estas iom pli varmsangaj, sed en la fino ĉiuj estas tamen esperantistoj kaj komprenas unu la alian kaj estas paciencaj, se oni bone scias trakti ilin.
Ĉu tio signifas, ke ĉio glatas, se temas pri la nunjara Universala Kongreso en Florenco?
Do, fakte ne eblas ne glati la afero. Estas problemoj, ĉiam estas problemoj, foje estas grandaj, foje estas malgrandaj, sed ankaŭ estas tiel, ke se ne estus problemoj, ne necesus havi rokoko nek kokoso. Do, la afero estas laŭorde ĝi iras laŭ tiu vojo, kiel ĝi devas iri.
Ĉu vi povas diri al ni, kiom da personoj aliĝis ĝis tiu momento kiam ni interparolas?
Yes, do ĝis hodiaŭ estas 1906 aliĝintoj, kaj intertempe venas aliaj aliĝpetoj, kiom ni traktas laŭ tio kiam la pago alvenas.
Tio certe estos unu el la plej grandaj en la lasta periodo universalaj kongresoj. Ni legis, ke estas malmultaj aliĝoj el Italio mem. Ĉu tio konfirmiĝas?
Mi ne povas diri, ke estas malmultaj da aliĝoj, sed eventuale estas ne tio multe kiel ni ŝatus. Tamen oni devas konsideri, ke homoj lasas aferon por la lastaj minutoj, kaj iom pli mediteranea la kulturo, des pli tio validas. Tiel ke ni povas diri, ke ĝis tiu ĉi momento estas ne tiom multe da italoj, kiu aliĝas, sed dum la kongreso, ĝis la fino de la kongreso, ni esperas, ke estos tamen sufiĉa kvanto de aliĝintoj el Italio.
Jam antaŭ kelka tempo aperis la dua bulteno. Ĉu kelkajn vortojn pri tiu ĉi publikaĵo, kiun fakte ĉiu povas konsulti pere de la reto, sed estas iom alie, se kokoso rekomendas kaj parolas pri ĝi?
Do, mi povas diri, diri che pri la excursoi unue, do ni comenzo per la anta congresso excursoi, due li estas praktike certe che ili okazos, la anta congresso tri, kiu iras al Venecio kaj nord de Italio bedaŭrinde ne havas la minimuman kvanton de partoprenantoj, kiel ke ni devos nuligi ĝin, sed kompreneble tiu homo povas partopreni en unu el la du aliaj kiu restas. Poste pri la hoteloj, do estas la lastaj lokoj en la malmultekostaj hoteloj, tiel ke tiuj homoj kiu volas mendi ĉambron, ili havas fakte nun ĝis la 12 de majo, ĉar ni havis sian interkonsenton kun New Tours kaj ni plilongigis la limdaton ĝis la 12 de majo. Tiel ili povus mendi ĝin ankoraŭ aŭ per fakso aŭ pere de la reta mendilo, kiu ni sufiĉe forte rekomendas ke oni uzu ilin.
Lastatempe ni eksciis ke estas iuj laborprezaj kampadejoj, sed kompreneble ne ĉiuj volas uzi tiujn kampadejojn. Ĉu vi mem povus rekomendi al miaj aŭskultantoj iuj hotelojn, kvankam mi timas ke tio estos jam tro malfrue, ĉar mia interparolo aŭdiĝas la 12.
Por tiuj kiu aŭdus tiun intervjuon la 12, kiam estos la limdato por mendi, se iu kiu ne mendis ankoraŭ ŝatus havi bonan hotelon, kiu ĉe ni havas la kategorion 3 steloj, sed ĝi fakte estas 4 stelo, estas tiu hotelo numero 10 de la papera mendilo, aŭ tiu kiu povus ankoraŭ eniri en la reta mendilo, trovos tion hotelon Delle Nazione, tiel ĝi nomiĝas. Ĝi estas tre komforta hotelo, estas apude de la kongresejo, kaj mi certas, ke tiuj, kiu restos tie, tre ŝatos la kvaliton.
Gran dankon pro la rekomendo.
Ne dankinde. Kaj estas la postkongresaj ekskursoj, kiuj ankaŭ ĉiuj el ili okazos, estas tre popularaj. La homoj ja ŝatos kaj havas bonan kialon viziti Italion, ne nur Toskanio, sed nordo kaj sudo de Italio.
Ŝajnas, ke estas vere atraktiva. Ramo, kvankam mi sentas en via voĉo, nu jes, kelkajn zorgojn. Ĉiukaze, tiu ĉi kongreso jam kun ĉiu tago ĉiam pli proksimas la nunjara en Florenco. Ĉu vi ja antaŭ kelka tempo estis jam la laŭvican fojon en Japanio? Ĉu kelkajn vortojn vi povas diri al ni pri viaj lastaj vizitoj en la loko de la venontjara Universala Kongreso?
Por la 92 Universala Kongreso en Jokohamo, ni havas ĉiufoje, kiam mi kontaktas kaj mi iras tien aŭ simple korespondas kun lokoko, ni havas pli da bonaj novaĵoj. Do por tiuj kongresanoj, homoj kiu planas aŭ pensas iri al Jokohamo, mi povas diri, ke la prezoj estas ne tiel alta kiam oni povas imagi pri Japanio. Ili havas pli kaj pli favorajn prezojn, kaj ni ankaŭ sukcesus havi ian pecan amasloĝejon, ĉar tiu koncepto de amasloĝejo ne ekzistas en Japanio. Tio estas iom zorgiga por ni, sed nun ni trovis ĉe laborista kvartalo, kiu estas tipa kaj ĉarma kvartalo, dormoĉambrojn, kiun tiuj laboristoj uzis, kiam tiu kvartalo estis plene uzata pro la havenaj laboroj, kiu nuntempe ne tiel oftas, kaj ili simple transformis tiujn ĉambrojn de laboristo al turistaj ĉambroj, kaj ili estas tipe japana, estas tatame, estas eta ĉambro, sed por tiu kiu pretas loĝi en amasloĝejo, ĝi estos individua. Ĉambroj,
yes,
estas tamen individuaj ĉambroj kaj bonaj, puraj kaj komfortaj.
Do fakte kiam la lastan fojon vi estis en Japanio?
Do, mi iris la 10 de marto kaj restis tie 6 tagoj. Do fakte 4 tagoj, 6 tagoj estas la plena vojaĝo.
Do ĉiukaze tiuj ĉi du kongresoj nun tute aparte vin enzorgigas, verŝajne ĉefe la Florenca. Ĉu antaŭ la komenciĝo de la kongreso vi ankoraŭ kredas viziti Florencon?
La ideo, nia deziro estas iri ancora unu foie antau la congresso, sed compreneble tiu dependos de la quanto de laboro che mi havus, tiam eventuale in la venonta monato, char mi havas ciare volontulon di ujus alveni, Peter Balast el Slovakio, do li estos helpo, kiu mancis en la pasinta iaro, mi credes che por tiu ci congresso mi havus io mete pli da tempo, kai la congressano ricevo ia in confirmo in kai aliai informo iom pli fluio la pasinta iaro. tiel che mi magas che eblus iri ancora unu fue al Florenzo anto la congresso.
Do, tio estas bona novajo, ni dankas pro gi, che compreneble mi anco credas che ni ancora contactigios con vi, Clay Magalhães, anto la comencigio della naudecunua.
Ni memorigo, cala anto microfono a gasto de Barbara Pietrzak, esis Clay Magalhães, constanta congresa secretario de UA.
Ni dankas pro la informoi pri la nuniara Universala Congresso de Esperanto en Florenzo kai tiu en Yokohama en la 2007 jaro finiĝas nia laŭvica Esperantlingva.
Jes, estas. Nun aŭskultu la kanton. La akordogrupo kantas Sopiro.
Estis la grupo Akordo, kiu kantis la kanton Sopiro. Tre belaj harmonioj.
Yes, bona, bonega.
Sed bedaŭrinde ŝajnas, ke ne estas tiel en Ebur-Bordo, laŭ la artikolo de Antoine Couablan, kiu aperis en Literatura Foiro sub la titolo Palavro pri la Ebur-Borda Civitaneco. Ciu lando havas sian propran civitanecon. La Ebur-Borda civitaneco estas bazita sur triopa signifoplena konceptoj. Unue, denaska Ebur-Borda civitaneco, due, afrikaneco, trie, humaneco. Ĝi permesas akcepton de afrikanoj kaj eksterafrikanoj, kiuj volas vivi en la lando. Ĉi tiu kunfandiĝo de la triopa civitaneca koncepto celas garantii senprobleman kunvivadon inter la diversaj gentoj en Ebur-Bordo. Resume, en la Ebur-Borda civitana koncepto radikiĝis la akceptemo, toleremo, paco, afrikanismo kaj humanismo. Tiel ĝi estas libera filozofio kaj ĉiu Ebur-Bordano estas aktiva aktoro en ĝi. Ekde la dependiĝo ĝis la sendependiĝo en la 1960 jaro, la loĝantoj de ĉi tiu malgranda lando vivis pace, frate kaj harmonie. La paca evoluigo allogis plurain almigrintoin el Afriko, Azio kaj Europo. Ĉiuj ili man en mane streĉige kaj laboreme kontribuis por la konstruado kaj modernigo de Ebur-Bordo. Ebur-Bordo do fariĝis Eldorado de Okcidenta Afriko. Kaj neniam iu ofendis iun pro ne aparteno al la Ebur-Borda civitaneco, ĉar laŭ sia koncepto Ebur-Bordo estis nenies propraĵo, sed ĉies propraĵo. Pro tio estis en la registaroj, ministroj kaj altranguloj el alta volto, nuna Burkina, Malio, Togolando, Benino, Senegalio, Francujo, kaj la unua ŝtatprezidanto Nanan Akufo-Addo, Nanan kiu signifas avo, estis saĝa kosmopolita afrikano kun granda vizio pri regado. Bedaŭrinde, tuj post lia forpaso el 1993 alvenis zombiaj politikistoj, kiuj utopie, ambiciavide kaj orgole komencis Ebur-Bordanigi ĉion. Pluraj almigrintoj en Ebur-Bordo ekperdis postenojn, bienojn kaj vivojn. Iom post iom ĉi tiu malamo danĝere infektis la tutan politikistaron kaj ambaŭ la enloĝantojn. Ili komencis detrui sin kaj ne plu iu fidas al sia najbaro, kaj ĉiu najbaro sekrete spionas alian najbaron, kaj senfina rancoro kaj malamo nestiĝas en la koroj kaj mensoj kaj stiras ĉiujn al triba milito. Malsaĝe la minoritataj Ebur-Bordanoj troige sin nomas verajn patriotojn, ĉar ili havas senkondiĉan apogon kaj subtenon de la nuna reĝimo. Tiele la marĝenitaj majoritataj Ebur-Bordanoj estas konsiderataj senrajtaj fremduloj, kaj antaŭe ili ĉiuj vivadis en paca kaj bona inteligenta frata atmosfero. Emfazante la frazon "mi estas homo, nenion homan mi taksas al mi fremda" el "eau tonti morumenos" de Terencio, mi alvokas ĉiuj Ebur-Bordanojn kune legi, ripeti kaj parkerigi la frazon. Mi estas Ebur-Bordano, kaj ĉiuj Ebur-Bordanoj estas fratoj kaj fratinoj miaj. Karaj gefratoj Ebur-Bordanoj, ni nepre forlasu niajn etnajn, tribajn, religiajn kaj memfidajn konceptojn, por ke nia kara malsana patrolando resaniĝu. Nu tiele ni pace kunvivos en Ebur-Bordo sen milito.
Yes, estas grava afero.
Yes, nun tempi la situacio estas tre grava pro kelkaj homoj kiuj deziras esti naciistoj, sed kio estas la vera deziro de tiuj homoj?
Yes, kaj li ludis bone en Germanujo, la piedpilko ludantoj Ebur-Bordanoj, li ludis bone.
Aĉu?
Yes, perché mi ne memoras exacte. Do mi artikolo el Monato, unu viro valoras du virinoj. Mi estas kristan devena, mia edzino Islam devena. Ni ambaŭ nek praktikas izolan religion, nek kontraŭbatalas religian konvinkon de aliaj. Mi forte interesiĝas pri aliaj fremdaj religioj kiel judismo, hinduismo aŭ budismo, kaj provas esti ĝi vera kosmopolito tolerema, sen nacieca kaj sen rasisma. Supozeble mi povus amike rilati kaj diskutadi kun Hussein al-Amili, certe konsenti en multaj vidpunktoj, sed mi ne sukcesas senhezite konsenti, kion lia aserto, ke ne estas vere, ke la araba virino suferas pro premo de Corano. La Corano mem distingas viroin kaj virinoj per malsamaj rajtoj. Rajtoj estas reciprokaj kaj similaj laŭ justeco, tamen la viroj havas ian privilegion. Vi voku du el viaj viroj kiel atestantoj, kaj se du viroj ne estas haveblaj, tiam voku unu viron kaj du virinoj. Vira ricevu la samon kiel du virinaj aŭ idoj, kaj same pri heredaĵo ricevu ĉi vira la patron de du virinaj. Mi citis el la nobla Corano, el la Esperanto traduco de Italo, ci usi, sed la samon confirmas mia germana traduco cae mia Corano en turca traduco. La Corano en alia loco postulas egoraitetson inter viroi cae virinoi, nome en suro, sed la ciutaga vivu en islamae familioi montras senraitetson can supremon de virinoi. Mi consentas che Occidento ne raitas supremi la araban kaj islamaj kulturoj kun ilia propra speco de demokratio, sed mi pridubas ke ĉiu sistemo sin nomata demokratia kaj libereca fakte estas tia de Jomo Ipfelkufer Germanujo. Do,
estas, yes, estas malfacile, kio estas religio, kaj kio estas simple politika afero en tio.
Yes, estis tre interesa. Do, nun Georgo Hanslik kantas, ni tostu la verdan fortunon kompaktdisku, kabe igos iam mi.
Kabe estis fervora pioniro de Esperanto, sed iun tagon decidis forlasi la movadon kaj faris tion kun absoluta sukceso. Ekde tiam, se iu esperantisto malgraŭ centjara tradicio decidas pri io kaj realigas la ideon, la aliaj kun ĵaluzo diras: li kabeiĝis. La simileco de personoj priskribitaj en la kanto al ekzistantaj esperantistoj ne estas hazarda koincido. Estas tiel, kiel vi supozas.
Pro la kluba prezidanto, kiu hontas porti stelon, pro kasisto, kiu prenis kason kun kotis tabelo, pro la libroj nevenditaj, kaj abonoj nelegitaj, kabe iĝos iam mi, kabe iĝos iam mi, kabe iĝos iam mi, pensologas pli kaj pli, kabe iĝos iam mi, eble iam ne fodi, kabe iĝos iam mi, lasos ĉiam al forges, kabe iĝos iam mi, eble tamen post kongres. Magistro, kiu estas Esperanta biznesmen, ges amide anoin mokas, ja vojač agentej, mok turismo nokta buso, mem servada kuirej, en hotelo cent virinoj, tamen unu necesej, kave iĝos iam mi, pensologas pli kaj pli, kave iĝos iam mi, eble tamen ne chodi, kave iĝos iam mi, lasos ĉion al forges, kave iĝos iam mi, eble tamen post kongres. Idioto en la verdaj pantalono, ŝuo, ĉapo kaj kravato kaj ĉemizo kaj verdaĵo en la kapo, kiu mem sen idealoj krias vi sam ideano kaj rilatas ĝuste min kabeiĝos iam mi kabeiĝos iam mi pensologas pli kaj pli kabeiĝos iam mi eble tamen ne kodi kabeiĝos iam mi lasos ĉion al forges kabeiĝos iam mi eble tamen post kongres.
Tio estis Georg Hanslick, kiu cantis Cabeillos iam mi.
Yes.
Cia vere foie oni desiras tion fari,
yes,
kai, e oni vidas la differenzo inter la idealo de Esperanto
kai tion
kiam la homoi faras.
Georg Hanslick, la bardo sem bardo, Esperanta instruisto, eldonisto kai cantisto, kiu con ancompano de propra gitaro presentas propran canto sur sceneioi de Esperantujo. Do li estas fama.
Yes. Li distras nin. Do, pli serioza afero estas la historio de Esperanto. Jen la artikolo de Zofia Bannett-Sonarova en Literatura Foriro, Zamenhof-Strato au Dobrinski-Sack-Strato. Ulitza Zamenhofa unue aperis en la Pola en 2001 ce eldonejo Kleks en Bielsko Bihala. Char temis pri interparolo de la conata giornalisto filmisto Roman Dobrinski kun Louis Zaleski Zamenhof, la nepo de la creinto de Esperanto, ki rapide vendigis kai estis bone akceptita. Sekvis tre laudai, tamen ne plene meritai recensoi, aperis informoi kai intervjuoi en diversai amas komunikiloi esperantai, polai kai alilingvoi. La proponitai de mi recensoi, en kiui mi bon intense atentigis pri misai opinioi kai erarigai faktoi en Ulitza Zamenhofa, ne trovis positivain reheroin de la redaktoroi de Pola Esperantisto kai la UEA organo. Siante che pretigias esperanta versio de citiu libro cae alilingvae traducoi, mi transdonis al autoro liston cun registritai eraroi en la libro por esti correctitai en la segvai eldonoi. Mi constatis che ancao en la esperanta versio quiu aperis sub la titolo La Zamenhofa Strato, eldonita du iaroin post la Pola en 2003 de Varpas en Kaunas, cae cun furora promozio dum la 18a Universala Congresso samiare en Gotenburgo, daure trovigas mis informoi malgrau forigo de aro da erarigai factoi cae quelcae extremai esprimoi. Tial, mi proponis recenson pri la Pola versio, cae gi aperis en Heroldo de Esperanto cae samiare en Israela Esperantisto. La Zamenhof strato estas pli altnivela compari cun la Pola versio Ulitza Zamenhofa. La autoro profitis parte el la liverita de mi listo, cae versaine anco el rimarkigoi de aliai esperantologoi. Tamen, jen da orengi, estas suffice multe da erarigai informoi, cefe pri ne pruvitai cae aliai mise presentitai factoi. Cae mi constatas, che de nove mancas analisai recensoi, aperas nur laudai, quiu ciu case ne egalas al competentai. La afero estas tre grava. Già su base de la esperantista versio, oni pretigis cae pretigas divers lingvain traducoin. Tie, la eraroi plei versaine ripetigas, cae sen antentigo pri ili daure ripetigios. Zofia Bannett-Sonarova citas quelcaen exemploin de la plei evidentai misinformoin. Ciu la manuscripto de Zamenhof estis bruigita. Edmond Privat en conducis tion legendon, sed ne citas sian fonton. Cio Esis la opinio de Zamenhof pri la jida lingvo. Ĉu la morto de Zamenhof estis subita? Kiel okazis la resto de la familio exacte? Ni tiru konkludon de tio. La Zamenhof-strato, estante interesa kaj bezona, ne akiris tian sciencan nivelon kiel necese por la troa memfido de la aŭtoro, fido al li fare de la intervjuito, kaj ankaŭ iasence ne sufiĉa nivelo de pretema kritiko. Nepras plia respondeco, laboremo kaj modesto ĉe entrepreno de tiaj gravaj taskoj kiel verkado pri la Esperanto-historio. La afero estas esence grava kaj meritas profundan, diversfacetan debaton. La evoluo kaj la morala progreso de nia komunumo devontigas nin teni sin ĉe la principo amicus plato, sed magis amica veritas.
Yes. Do nun Michaelo Braunstein cantas de iom da bono de bruna ŝtono kompaktdisko Ter pomo.
Sufiĉe amuza.
Horoj da lumo de pala lampar sintetika. Horoj da fumo skribado disnuto laika. Sed curas la tempo libero nin vocas sonore. Printempo, nin logas amore. Al campo jen pura cielo, kaj herbo jen floras. Al campo la sterco cevala insite odoras. En mila clerul renascante camparan pra homon. Nec vino, nec tino plu gravas, mi plantas ter pomon. Plantas ter pomon del sancta impeto guidata. Mi plantas ter pomon por vintre ne esti malsata. Mi plantas ter pomon, mi cracias al mon calumnia. Estos fianto butero cae pano por la familio. Mi levas la campon cae gis horizonto mi vidas. Amasoi tral campo circao ec svitas. Sila je la grundun renversas papage. Parceloj ja pruntis por nila, gvidoroj senpage. Ni plantas vespere, forgesis pri distraj aranĝoj. Ni plantas sabate, ni plantas sendube en dimanĉoj. Plantas ni švitas ni gračas, tol nauzo malšato. Stultulo nur fidas, ke nutros, lin vintre la štato. Ni plantas per pomon del santa impeto gvidatae. Plantas ter pomon por vintre ne esti malsatae. Ni plantas ter pomon, ni cracias al voc calumnia. Gi estos viando butero cae pano por la familio. Posa cosmaro ec nocte en sonc ne degelas.
vidas apude mem jensen švitanta šovelas. Aklamas milim koram dankon al vion kloboria. Teraitas ninon post laborom de nove laborie. Sikidžu ni trinku po glaso da akvo plej pura. Vezikoj veršajne doloras al homo kultura. Kaj pace respondas li jes, ja doloras eč jukas. La politikisto nen vero nur sterko edukas.
Bella lasta frazo, ĉu ne?
Jes, estis. Do, el monato de nove, literatura litanio de Marcelo Ferreira. Laborante en iu spacaj espero vendejoj, ili ne rajtas partopreni en la reprodukta procezo de la specio. Mi demandas min, ĉu la supera ĉiopova kreanto kreis ilin sen reprodukto organoj, acida aludo de la fraŭleco de la katolikaj pastroj, tiuj linioj prenitaj el la rakonto donata nomo al la libro, iom resumas la etoson de la kvin rakontoj tra la dudek ok paĝoj de la kolekto. La kugloj elpafitaj de la aŭtoro Thierry Salamon, juna franco loĝante en Hungarujo, ne limiĝas al la religia sfero, sed iras plu direkten stultiĝo antaŭ televidkreantoj, fremdigio ce post-telefonoi, malsimetrio inter riciuloi, cae mar riciuloi constigas quelcan el obiecto de lia furioso. Cio tiu pentrita per ordinara linguaggio, coi contrauita lau sensuprisa schemo, lasas cela leganto nuran guston de quasau giornalisma texto. Sen multa linguae eraroi, la racontoi tamen estus iom pli place legeblai. Ciel oftas ce verkisto de nia tro nemiginta cae lingvema comunumu, la eterna demando pri lingvo problemoi. Ho, ve, ancao citi estas pri tractita, sed sen laua literatura elaboro. La temo aperas en la racconto mondo lingvo, en quiu lau inversigo de historia facto, la nazia Germanio, venquinta en la dua mondmilito, truda sian lingvon alla mondo. La consequenzo e facile estas practicai sur ciu linio. Ien la racconto pri ploras la malequilibro de laborŝancoj inter denaskaj germanparolantoj kaj ceteraj civitanoj, jen ĝi komentas la rezulton de malbona rego de la germana English Deutsch kaj Fraulemand eksterlande. Rezulto, oni ricevas la impreson legi ne rakonton, sed unu el tiu europecaj Esperanto propagandiloj farcitaj je la kutima lingvo problema litanio. La inspiro por kelkaj rakontoj ŝajnas veni el la socipolitika fikcio de la hungaro Sándor Szatmári. Naskiĝis en 1897 ĝis mortis 1974, sen tamen ties brilo. Aliaj kia reveno al Esperantlando estas nura babilaĵo, en kiu la rakonto alterego de la aŭtoro bedaŭras la koruptitecon de tro neologisplena Esperanto. La tutto impressas kia resulto de adolesca verbo, tiel che literatura manto ne fieros supretigi la racon collecton apud niae plei bonae posistoin. Des pli se crom literatura mato li au si estas bibliofilo de Marcel Ferreira. Do, mi pensas, estas bone ideo ausculti de nove a Georgo, yes, Georgo, anzi mi forgesis la nomon, la nitostu la verdam fortunon compact disco a danzu Europo.
Grizaj kaj jaroj malgrasaj, ne multe sanga ribelo. Ni levis la kapoj, ne tendis la brakojn, surteren ni grimpis el kelo. Per bruske ni spiras, pli firme ni paŝas, ni ĝuas ĵusan liberon. Festenojn ni faras kaj dancas eĉ nokte, kaj kantas kun laŭta fiero. Dancu, dancu Europo, ĉudon tiu vespero. Dancu, dancu Europo. Jentan kontretas danci dajnok botoj, a but cifo na szuparo. Dum ci festeno la unuan fojon, renkonta sintiuj najbaroj. Na ulen krawato rigarda z okulojn, de ion dżenita knabino. La blondaj haroj flirtas dum danco, en glasoj perlas szon wino. Dancu, dancu Europo, czudum tiu vespero. Dancu, dancu Europo. Tabloj pompas da fruktoj viando, riveres inversas ĉampano. Sur nia tableto staz ankaŭ festeno, malgraŭ perakto kaj pano. La nigrajn kostumojn kaj blankajn ĉemizojn apudas de naciaj vestoj, kaj mankas la lingvo komuna por ĉiuj, staz danco kaj drinko por festo. Dancu, dancu Europo. Gis venos mateno, kaj dancon ni devos ĉesigi. Jen pli facile stas danci sabate, ol dum semajno kun vivi. Dancu, dancu Europo, ĉudum tiu vespero. Dancu, dancu Europo, egalo fratezo libero. Egalo fratezo libero. Egalo fratezo libero.
Do, post tiu canto de Georgo Hanslick, Dansu Europo, ni auscultu kion Jean Seb povas proponi, kian metion consili al gejunuloj, el articolo de Laute. La demando esas malfacila, cia la aferoi rapide changigas. Instruistoi estis gravuloi, kiam miai gepatroi estis iunai. Kiam mi elernigigis, tiu metio esis mal pli alte taxata. Multai iris en grandain privatain entreprenoin, kie la salairoi estis pli altai. Multai, kiui electis publican funcion, faris tion cefe pro la libertempoi, kiun la franca sistemo ebligas. En la iaroi sepdec, migis computulisto, cefe pro emo al matematico cae logico. Tiu metio ne similis alla nuna computivista laboro. Estis plida loco por creemo, cae crome, la pago estis bona, char mancis faculoi. Sed tio bedaurinde changigis. Nun, la computilistoi estas maldungatai ciel la aliai. Crome, la profesio perdis ian prestigion, cae nun estas concurenso de extarigiantai landoi cia barato. Nun en Francujo mancas candidatoi por scienzae diplomoi. La studentoi preferas juron cae comezon. Male, tradiciai metiistoi estas pli bezonataj, ĉar multaj malaperis pro la industriiĝo, aliaj emeritiĝis, kaj nun estas manko de riparistoj, tial ke la hejmaj aparatoj estas kompleksaj, kaj iuj ofte paneas, kiel ekzemple komputiloj, kaj malfacilas elturniĝi sen ilia helpo. Apud mia hejmo estas metiista panisto, kiu faras bongustan tradician panon. Estas vico da veturiloj antaŭ lia butiko, ĉar homoj ne plu ŝatas manĝi industrian sengustan panon. Multe da gejuduloj ŝatus havi artistan profesion, ĉar la vivo ŝajnas pli facila. Sed bedaŭrinde ili devos ne nur multe labori, sed ankaŭ vivi en medio kie konkurenco estas akra. Ofte, kiam gejunuloj elektas metion, estas laŭ iluzio, ĉar fakte li aŭ ŝi ne konas tiun metion. Pro tio, mi konsilus al ili, antaŭ ol elekti profesian vojon, amasigi informojn pri tiu metio kaj interalie respondi al demandoj. Ĉu mi povos facile ŝanĝi laboron? Ĉu mi povos vivi en agrabla medio? Ĉu mi povos elekti mian regionon? Sekretariino havas pli da elekto ol inĝeniero pri altnivela teknologio. Ĉu tiu metio ebligos homajn kontaktojn diversajn? Ĉu ĝi faciligos al mi socian vivon? Plumbisto povas helpi najbaron pli facile ol doktoro pri atomenergio. Mi konsilus ankaŭ ekkoni homojn, kiuj jam faras la laboron, intervjui ilin pri lia vivo, kaj finfine ne meti ĉiujn ovojn en la saman korbon, ĉar estonteco povas ŝanĝiĝi. Do, saĝaj konsiloj, junuloj.
Do, la sekva kanto estas Jomo Slavumis Vistula Suito.
Yes. sidis junulin, finisiam juna peretas hoc. En la vistula valo fie sidis junulin, finisiam juna peretas hoc.
Bella viveu unis ramamondo, bella viveu unis ramamondo.
Flor turistam si porgetitine, non dantana tu flor, turistam si porgetis arrive. Flor turistam si porgetitine, non dantana tu flor, turistam si porgetis arrive.
Danco, danco, danco.
Ne, vistula suito.
Vistula suito, yes. Non, demonato ancau de tuieri tailades, mi pensas que esta es la correcta pronunciado, guardo de onidiroi. La vidpunto de Stefan Maul Monato qua 2006 pagio 7 reagigas min. Li rediras la cutimain ordiroi pri disvastigo de birdo gripa viruso. Cie oni audas kai legas ke la viruson kun portas la migrantai birdoi kai ili infectas bredeiain corto birdoi. Compreneble, tio quelquetan foioin ocasa sed nun marofte, cial malsanae birdoi ne povas migri. Plie ne estas facila afero por migrinta anaso eniri fermitan industrian controbirdan bredeion, cae generale ili preferas plaudi lagetoin. Bredeio en havanta miloin de coquetoi povas multe pli facile infectira naibarain sovagiain birdoin per fluanta malpura aquo, sterco cae coto. En Japanuio oni trovis en 2003 la viruson. La registaro malpermesis importon de bredeiain birdoin, sed la sovagiai birdoi daurigas la migradon. En 2006 ne plu estas birdo gripo en Japanujo. Simile, sovaĝi birdoj daŭre migras de sudorienta Azio, kie komenciĝis la birdo gripo, al Aŭstralio, kie birdo gripo ankoraŭ ne aperis. La epizootio disvastiĝis ĉefe de Ĉinujo al Eŭropo. Tio ne estas birda migrovo, krom trajne aŭ aviadile por encagigitae birdoi, fine. Se la sovagiae birdoi estus la cefa fonto de la epizootio, oni estus observinta ilian amas morton, kie ili svarmas tio ne okazis. Do, estas vera, ĉu ne?
Yes, tutte logike.
Yes, tutte
logike. Sed oni credas tion, kion diras la amas komunikiloi.
Yes. No, la alia canto estas la accordo gruppo de nove, alleluia, laudante, canto.
Alleluia, laudante, canto, mia cora gioia plenai. Alleluia, laudante, canto, mia cora gioia plenai. Alleluia, laudante, canto, mia cora gioia plenai. Alleluia, laudate cantu, mia cora gioia plena. Disa, Signoro, estas viva pano, estas viva vino, por consoli superantoi. Disa, Signoro, estas viva pano, estas viva vino, por consoli superantoi.
estas vino pano, estas vino vino, por consoli superantoi. Alleluia, laudanter canto, miai cora gioia plenai. Alleluia, laudanter canto, miai cora gioia plenai.
Ni prescavo attingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi alla programma, transdoni informoi au simple contactini, bonvolu usi la sequa retadreston stepskank@hotmail.com. Per ausculti nin iamai dum la semaino, iru alla adreso dobravo.